ፈጻሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ አብ ኔዘርላንድ ሰካ ሆላንድ አቶ ተፈስተ ገብረ መድህን ዘሙይ አስገዳድ ቀረጽ ተፈሉለሁም ብዝብል ካርታ ሀገር ኩወጹ ብሚኒስትር ወጣት ሀገር ተነገረውም አለው። አቶ ተፈስተ በወገኖም አገልግሎት መንግስት ኤርትራ ዘሓተተ ዜጋ በፈቃዱ መሕወይ ግብሪ ክኸፍል ዝፀንሐ ሕጊ እዩ። ንሕና ግን ክፈሊልና ዘገደድና የለን ይብሉም። አብ ሆላንድ ጋዜጠኛ ሀብቶም ዮሐንስ ድማ ፓርላማ ሆላንድ ብዝገበሮ መርመራ አባላት ፓርላማ ክሳብ ምዕፃው ኤምባሲ ኤርትራ ሓቲቶም ነይሮም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ግን ንኣቶ ተኸስተ ጥራይ ብምብራር ማእከላይ ውሳኔ ክወስድ መሪፁ ኣሎ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልትዮም በብተራ ሓቲትዎም ኣሎ።
የቀመለ አቶ ተኸስተ ገብረ መድህን መንግስቲ ኔዘርላንድስ ፐርሶና ናን ግራታ ኣብ ልዕልኻ ከም ዘንበረ ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ እሞ ብሰሜኻ ተቐቢልካዮ?
ብቐዳምነት ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ክመስግነ ዛፈት ነዚ ወይን ነዚ ዘበልካ ተፈቶ ፐርሶና ግራታ ተባሂለ ድሕሪ ዕለት 30 ክወስ ከም ዘለኒ ተቢሩ ኣለኹ። እዚ ድማ ተቢርካ ኣብ ምኻድ ምትግባር ንጥራይ ምክንያቱ ዲፕሎማት ሳብ ሃገራት ክገዝ ከለዉ ክስርሑ ክልላኹ ከለዉ ኣብቲ ሃገር ዘገጥሞም ነገራት ምስ ሃገር ዝንግዛታት ከማዕብሉ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ኩሉ ዝናታት ክድልሉ እዮም ዝመፁ ብኡ መሰረት ድማ ንሕና ኣብትልኡ ኸ ንገብር የርና ዓይነት ምሪት ኣመሰርዱ እውን ኣይተረዳአና። ግን
ንስኻትኩም ተልእኮታትኩም ትገብሩ ነይረኩም ዝበልካኒ ብፍላይ ነዚ ናይ 200 ዝተሓሓዝ ንእስራውያን ምግዳድ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ይመስል እቲ ምክንያት። ስለዚ እንታይ ኹም ትገብሩ ነርኩም ብፍላይ ኣብቲ 200?
ንና ከም ኤምባሲ ካብ ኤምባሲና ወፃኢ ዝግበሩ ከም ዝግበሩ ንብሎ ንርኢለን ኣብ ኤምባሲና ኣገልግሎት ደሊ ዝምሰና ኤርትራዊ ብኡን ምስቶን ተማሪ ስለ ዘሎ ትልተኻሚቲ ክኸስልን ዝበለና ክነኽፍሎ እቶም ኣይንኽፍልን ዝብሉ ድማ ከይክፈሉ ንብሩ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ኣገዲድኩም ዝበሃል ነገር ናሕና ይርስኣና እዩ ብወንቱ ሰብ መፅኡ ይኸፍል ኣና ድማ ትኽፍሊ ተቐቢልና ጉቡእ ቅብሊታቱ ንዎ። ስለዚ ምግዳድ ዝበሃል ወገን ኣለን
ኣብታ ሕጊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንዓዓ ብኸመይ ትትግብራን ብኸመይ ትርጉማን ዝብል ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰብ ምድንጋር ዝፈጥር። ገሊኡ ንዓዲ ጥራይ ንክትከይድ እውን ትሕተት ኢኻ ዝብል ኣሎ፣ ገሊኡ ከዓ ኣይኮነን ብዝኾነ ሓደ ኣገልግሎት ናይ መንግስቲ ከይሓተትካ 200 ኣይ ትሕተትን ኢኻ ዝብል ኣሎ፣ ገሊኡ ከዓ ከም ቀለልቲ ዝመስል ከም ሓደ ዶክመንት ካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ክለዋወጣ ከለዋ እውን 200 ምሕታት የድልሎ ዝብል ነገር ኣሎ እሞ ማዕርክ ንደይ ብሩህ ነቲ ሕጊ ክትክትል ማዕርክ ንደይ ትግብርዎ?
እትብሉ ዘለካ ሓደ ኣብቲ መስልን ግድታ ና ኤርትራዊ ዜጋ እዩ ኣገልግሎት ክገብር ዝረክብ እንተዳደል እቲ ዝሕተቶ ብኣ ድማ የ ማለት ሓደ ካብ ክልተኻሚት ንምላ እዩ እዚ ንዓዱ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ እንተዳሊ ግን ክኸይድ ክእል እዩ። ክልተኻሚቲ ንሓቶ ቪዛ ገይሩ ክኸይድ ዝኽእል ብቪዛ ገይሩ ክኸይድ ኣሎ መንነት ገይሩ ዝኸይድ ብመንነት ገይሩ ይኸይድ ኣሎ ሃገሩ ብሴሑ ድላይ ገይሩ ይምለስ ኣሎ ኣብኡ ክኸይዱ ግን ውክልና ክገብር ከምዚ ትብሎ ዘለካ ሰርቲፊኬት ሃቡኒ ገላ ሃቡኒ እንተደ ኢሉ ክልተኻሚቲ ዘመላእኻሉ ኣምፂ ይበሃል ዋላ ኣብዚ እውን ኮም ኢና ንብሎ። ስለዚ እታ ክልተኻሚቲ ንኣገልግሎት ዝሓትት ኣብ ኤርትራ ከማልእ ኣለዎ እያ ትብል ንሳ ዘየማልእ ሰብ ድማ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ክረክብ ኣይክእልን።
ኣብ ልዕላ ካሚርዎ ዘሎ ካብ ሃገር ናይ ምውፃእ ፐርሶና ናን ግራታ ኣብ ርክባት መንግስታት ኤርትራን ሆላንድን እንታይ ትርጉም ኣለዎ?
ወል ንሕና እታ ተዋሂባትና ዘላ መልእኽቲ ናብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣመሓላለፍና ኣለና ነዚ ተመዚኑ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ይወስድ መንግስትና ቀሲሉ ዝረአ ጉዳይ ይኸውን ግድነት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወሰድ ይከኣል ይኸውን ሓን ተባሂሉ ሸለል ክበሃል ይከኣል ይኸውን ክብደት ናይቲ ኩነታት ተረዲኡ ጥራይ እቲ መንግስትና ዝውስኖ።
ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን ክልተኻሚቱ ዝፀንሐ እዩ እቲ ኤምባሲ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ናይ ኤርትራ እውን ዝፀንሐ እዩ እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ከምዚ ዓይነት ሓዱሽ ነገር ክሰማዕ ጀሚሩ?
ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ኣነ ቅድሚ ምስይ ብተደጋጋሚ ክልተኻሚቲ ኣገዲድኩም ሰክፍሉ ኢኹም ዝብል ጠቐነ ኩሉ ግዜ ይመፅእ ነይሩ እዩ ነዚ ድማ ካብ 4-5 ግዜ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ተፀዊዑ ምስቲ ናይ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዝምልከቶ ሰብ እንዳተራኸበ ን2ኻሚቲ ዝምልከት ፅሑፋት ሰነዳት ብምሃብ ናይ ቃል ሰፊሕ መግለፂታት ብምሃብ ኣሚካብሊ ንወፅእ ነርና ኢና። መንግስቲ ሆላንድ እንታይ መርገፂኡ السراتكم أجديكم تفلو عليهم. وجدنا دما أجدينا زفلنا إسر. نذهب كم شيء تسأربونا هونكم. كابولاند ترايزي كونه. كملو ألان زل إمبسيتارنا إريترا. جنرال كونسليتسنا إريترا. هذا سب أجديتم أفلو منهم. زل أنت تعرفكم كتوصلنا تقولوا. أنت زي كونه لنا أجدينا زغبرنا نقرلن. ولا أبز نجلس أو سوهم زلون. بالبوليسهم ببيت فردي لصحنا ينقري لأن جنكم وعينة تتعريت أتعلمنا إلهم يمنلسوا قم تزيوه سيدهم وذلو
انت ايت مقداد ببهال تحطون غامز ملكت جن عفاق ندر الدعاتة انت ايت مقداد
مقداد معنا غاب قزون داخل كاغب قدنا داخل كامسيخة مع أفل كتب له انت تدخل كاغا ويعزو يبوتها مسيو كفل الكا موسى أخذ كل أخوة لغاية قلنا أنا أبسنا مود أتاكي زيغمان ريكارد أخذ حدث سبزي مسي قلنا إيك خصلكم زلو خنجيرو خصلكم زلو حاسيسو أمود أتا أنا أكسلني إلنا مع السلامة زي تخصل تقون كتبحانو علينا خيدو أسيو هذا يزولو تنكتات
فلسامي قدات إمباسي أرترا أب نيدرلاند ساتو تخصى قبر مدن يقن الله يصبو عدن
يقن الله تولو لغبريل شاو
سرای ماد گازت اینجا هفتم یوهانس کهالس هلند ساکم حدم از آخرین تا خدگم گم خلا آخر ماد گودای جرسه این تا خونی سمعتا
از گودای فلای اپلیکیشن عصت خستنی جمیرو فولکس کرانت بهال عباي گازیتانه هلند مالشیو من گسی ارترا به امبارسی او گرو نسب نجدده کل تخمیتی کم اون کال مکل خال حجر نمخته نقله جنزب خفرية جديدة ماله مستوعبه على البرلمان بزحفة تجارو شعون اتزنبرة نيوت عقود دائما نسترنا هولندا نتم حلفتنا إمباسي توعيو عتنجوهم ماله دهريو أنا راح بزعلفكو أربعة نيوت عقود دائما نسترنا هولندا نز قود دايزي بستف على لي مجدي تتعهزمو نأترى نيوت عقود داي متي خلنا هولندون نز قود دايزي على الإلو تجاري بلو از گودای گنت اتوای بلن زحلف عمت پارلمان ای هلند ایرتراویان تبدیدوم دیوم زخفل زلو ای تبدیدون مصنعتی گبر تواهلو مصنعتی تگیرو و بستفال علی منگدی ی گودادو علو ورقت کرخو بتدلیم کافی امباسی کل تخمی اتفت کفلو لکم ناتو من نتزر را گد اب ایرترا خمس تولدو ایرتراویان کم خانوم سدت نیاتاتون انتحاتتو پاسپورت انتحاتتو قدم كتخميئتين كالي زقباءكم قبوءهم كتمالو عالوكم إلو يقددو مالو تباهلو أبزي عمت زخاني قلي سلسة سومون قبر مالاتيو حانتي أرخوست بحالناي هولاند بروغرامالا حادي كاب إرترا كم سدتين يخوينوز حادمي أب هولاند بحبو راديو جيرو نابتي كونسل ناي إرترا أب دهيك آتيو ورغت مسحاتتي ناي تعاسا ورغت قدم كتفر مالكا اندگان هانی گوبو خاطر مال علکه نایکل تخمیت خاطر مال علکه نایکن دز عمتات هدیز گودایی مملو تقدشو اب نای هلند نای زینا معخنات تزرگشو شعوتم اولات پارلما ملیسوم انصرتیروم توم زوچو اولات نای پارلما کنسل نای ارترا اب هلند کردشو علوه ایلم نتی منگستی نای هلند تزازم حلالی فملو نتی نای وتا گودای منیستر نای هلند گنیلو معتاو کنسل مالت ركبنا مس منغستي ارترا تطو مباليو نيرتراويان اب هولاند زلوون كيسو يوم مغنياتو ناي فيزا محتاج ديو ناي قال محتاج نبلجوم خدلوهم مالچو سلازي انا ترديينلو كغدود يبولومن ناي طاسا ورقت كفروم يبولومن سلازي عاد ملكت منغستي ارترا كنهبالنا بمالت عاتو تخشتي زموي كتوصال لكايلو نوحي ادل يبولو
اه حجي عطاتو نصر كخون اتي مرمره ويت انفيستيجيشن ناي بارلامان كانا وتا غدايل كا زياتوم باسغداد تويت امباسي كتاغاميتي نخوفو يجددلو ارزبل غمغام دي بصيحو
اتي غمغامتي تبتشيو نسو انتايو كونسلنا ارترا كيشتول جيرو يجددو مالو ويابغزوم كيدو كتكوفللوكم يجددو مالو مالت ايبولو هجي كلاتوم زبلو زلو سقع حجي والحادة إرتراوي كريدو عقدي دومني زوالة يلم بين نورمال سيرفيس كمزيقة زخون عينت ورقت ناي سولت كالو ديو ناي باسفورت ديو كتحاتت اند هركيت كاناتي كونسل بتزاور مقدي كلتهم ميتن كال قبو خاناي مخيطتات دي تخفل كتكفل اللقاء إلوم يقددو اللو سلو زخون خا نتي ناي امباسي حلافي تسويعهم اتنتقمو منگسی اتراگن از گودایی تاتو ایبولونی سلزوله هجی ازی گرنایو زین فلت اول نی منگسی اترام وی وکیل نسو گلنا ተስፋ ንግብር ኤርትራ ነዚህ ተረዲኡ እት ጉዳይ ተተኮ ብሎ ይምዱ ይዘ
ስለምንታይ ገረመ ዘይፈልጡ ሀብተም ዮሐንስ እንታይ ተሕጋውነት ሕጂ ቀረጥ ምክፋል ወፃኢ ሃገራት ሕጋዊ ኣይኮነ እንድዩ ወይ ከዓ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ሕጊ ንላዕሊ ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ነገር ድዩ ኣብ ናይ የጀነባ ሕጊ እንታይ ዝብል እንታይ እቲ ንፁር ዘሎ መረዳእታ
ቅድሚ ሕጂ እቶም ካልኦት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ከም ዝበልዎ ብናይ ጀኔቫ ስምምዕ ናይ ዲፕሎማሲ መንግስቲ ኤርትራ መሰል ኣለዎ ካብቶም ዜጋታቱ ክልተ ካብ ሚእቲ ዋላ ካልእ እውን ክሓትት ግዴታ ምህላውን ዘይምህላውን እያ ጅጋ ትታፀገም ዘላ ዕቁባ እንድሕር ሓሲትና ኤርትራውያን ምዃንኩም መረጋገፂ ኣምፁ ትብሉና ናይ መረጋገፂ ወረቀት ሃቡና እንተበልናዮም ከዓ ንሳቶም ከዓ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ፈርም ምክንያቱ እስኻ ብዘይ ሕጊ ካብ ኤርትራ ስለዝወፀኻ ፈርም እቲ ገንዘብ ከዓ ክትከፍል ኣለካ ኢሎም የገድዱና ኣለዉ ምስ ተባህለ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር መንጎኛ ዓይነት ስጉምቲ ይወሲዱ እቲ ፓርላማ ዝበሎ ንክዕፆ እዩ ንሱ ግን ከህድኦም ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝመስል
ደጋግመና ዘለና ሕጂ እቲ ብንፁር ናይ ጣዕሳ ወረቀት ምምላእ ዝብል ነገር ድዩ ተወሳኺ ዘይሕጋውነት ወይ ናብ ግዴታ ዝወስዶ ዘሎ ወይስ ብንፁር ወይ ከዓ ሰበስልጣን ኣብ ኤምባሲ ዘለዉ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ዘውፅኦ ሕጊ ንላዕሊ ይኸዱ ኣለዉ ድዮም
እወ ከምዛ ዝበልካያኖ ንደጋግሞ ኣለና እምበር ብሕጊ ዘክስስ ነገር ኣይተረክብን ግን ብተዘዋወሪ ግዴታ ኣብ ኤርትራውያን ይግበር ኣሎ ኤርትራውያን ከዓ ገሊኦም ናይ ሆላንድ ዜግነት ዘለዎም ገሊኦም ሓደሽቲ ከምዚ ምሳሌ ከበካ ዝፀናሕኩ ጥርዓን ኣቅሪቦም እዮም ናብ ፓርላማ ኮንስል የገድደና ኣሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ሓዲኡ ግበሩልና ኢሎም እቶም ኤርትራውያን እውን ጥርዓን ኣቅሪቦም እዮም ሕጂ ዝኩሉ ብምግምጋም እዚ ክልተ ከምእቲ ዋላ ብናይ ጀኔቫ ስምምዕ ቅቡል እንትኾነ ኣብ ናይ ኤርትራ ግን ግዴታ ኣለዎ እንደገና ከዓ ስደተኛ ካብ ኤርትራ ሃዲሙ ዝመፀ ናብዚሲ ናብ ቆንስል ከይዱ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ከፍ ኢሉ መሊሱ ከዓ ክልተ ከምኢትን ካልእን ክኸፍል ካብቲ መንግስቲ ሃዲመ ኢሉ ዝዕቁባ ሓቲቱስ መሊሶም ከፈርምዎ ከለዉ እዚ እውን ቅቡል ኣይኮነን ዘምልብ ዘሎ
ናብቲ ኤምባሲ እንታይ ክገብር ዝኸይድ ጣዕሳ ክመልእ
ንሳ እቲ መንግስቲ ሆላንድ እውን እዚ ብሓላፍነት ሕትቶ እዩ ምክንያቱ ነቶም ኤርትራውያን ኣብዚ ዕቁባ ዝሓቱ ኤርትራውያን ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ከረጋግፅ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣለዉ ስደተኛታት እውን ብሽም ኤርትራውያን ዕቁባ ዝሓቱ ሕጂ መንነቶም ንከረጋግፁ ግን እቶም ኤርትራውያን ናብቲ ቆንስል ክኸዱ ይግደዱ ኣለዉ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ኣብኡ ከም ዝተወለዱን ኤርትራውያን ምዃኖምን ዘይምዃኖምን መረጋገፂ ክህቦም ዝኽእል ካብ መዘጋጃ ካብቲ ዞባ ናይ ዝተወለዱሉ ወረቀት ድዩ ናይ ምስክር ወረቀት ድዩ ክህቦም ዝኽእል ናይ መርዓ ወረቀት ድዩ እዚታት ኩሉ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ክህብ ዝኽእል
ተረዲእካ ሕረ እማ መወዳእታ ካብቶም ሕጂ ዝለዓለ ዲፕሎማት ኣብ ሆላንድ ዝነበረ ኣቶ ተኸስተ ገብረ መድህን ካብቲ ሃገር ክወፅእ ተኣዚዙ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት እዚ ከም ምክንያት ዝቀረበ ክልተ ካብ ሚእቲ እዩ ስለዚ እዚ ክልተ ካብ ሚእቲ ሕጂ እሱ ወፂኡ ዝቅፅእ ተመስለካ ዝሰርፍ
ተርፍ ኣይመስለንን ምክንያቱ እዚ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ እዩ ካብ ካልእ እውን ክንምሃር ንክእል ኢና ካናዳ ከምኡ ነቲ ዝነበረ ቆንስል ሽዑቡ ወይ ወካሊ ካብ ቶሮንቶ ሰጊባቶ ግን እቲ ጉዳይ ኣይተረፈን ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ምስ ከዱ እውን ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ዓዲ እውን እቲ ኦፊስ ኣይተዓፅወን እንደገና ድማ ናይ ህግደፍ ኦፊሳት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ህግደፍ ወከልቲ እውን ስለ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ዝደሊ ብኦም ገይሩ ክኸፍል እዩ ስለዚ ጠጠው ዝብል ኣይመስለኒ
ጋዜጠኛ ካብቶም ዮሃንስ የቀኒየለይ ንኣበርክቶካ
የቀኒየለይ ኣነ እውን Thank you.